naši regiji.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci Koroškega radija. Čas je za oddajo v naši regiji, v kateri bomo danes predstavili preventivni zdravstveni program SOPA. Projekt, s katerim si prizadevajo za odgovoren odnos do pitja alkohola, poteka v večjem delu območnih izpostav Nacionalnega inštituta za javno zdravje, med drugim tudi na Koroškem, zajema pa občino Ravne in preko izvajalcev ter partnerjev tudi druge občine v Mežiški dolini ter širše. Vsako leto v programu pripravijo širšo promocijsko akcijo, poimenovano Dan brez alkohola, na katerem predstavijo dosedanje delovanje. Letos bo ta dan naslednji torek, 22. septembra. Zato smo ob tej priložnosti k sodelovanju v oddaji povabili Branko Božank, območno odgovorno osebo za projekt SOPA v Mežiški dolini. Pogovor sem pripravil novinar Marko Vrečič in vabim vas, da mu prisluhnete.
Pomlad, lahek moje korak, ker vem, kam grem.
Gospa Branka Božank, povejte nam osnovne stvari o projektu SOPA, kaj sploh je, kakšen je njegov cilj, kje poteka, kdo ga podpira, najprej pa seveda razjasnimo kratico SOPA.
Ja, kratica SOPA pomeni skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. V letu 2016 smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pričeli s koncipiranjem tega projekta in bo po podaljšanju pravzaprav trajal še do konca septembra naslednje leto. To je projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Zdaj, osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola in vse njegove negativne učinke na zdravje pri polnoletnih prebivalcih Slovenije. Namen je tudi vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vseh vključenih deležnikih, ki sodelujejo pri projektu. S projektom stremimo predvsem k zmanjšanju alkoholne problematike v Sloveniji in pa tudi bolj k zdravi družbi. Zdaj pristop se od oktobra 2018 izvaja v 18 lokalnih okoljih po Sloveniji na območju 8 od 9 območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ga na terenu izvaja preko 400 usposobljenih izvajalcev in strokovnjakov, ki pa prihajajo z področja zdravstva, sociale, nevladnega sektorja, zaposlovanja, pol zraven kot tudi predstavniki lokalnih skupnosti in pa policije. V koroški regiji se pristop SOPA izvaja v enem lokalnem okolju in sicer na Ravnah. Z aktivnostmi in informiranjem javnosti pa naša območna enota skupaj s sodelujočimi izvajalci pravzaprav pokrivamo celo Koroško.
Gospa Branka Božan, kaj pa pravzaprav kažejo podatki, kako je razširjeno tvegano in škodljivo piti alkohola, poraba in seveda potem kakšne so škodljive posledice alkohola?
Ja, tvegano pitje alkohola je pitje, pri katerem obstaja verjetnost, da bo posameznik zaradi pitja alkohola utrpel neke posledice, niso še prisotne, je pa možnost velika. Škodljivo pitje alkohola pa je pitje potem, pri katerem so negativne posledice oziroma težave, lahko so to telesne, duševne, v družini, na delovnem mestu že prisotne, ni pa še razvita zasvojenost. Z vsakim dnem se škoda zaradi pitja lahko še poveča, pitje tvegano in škodljivo lahko nekateri posamezniki potem zmanjšajo sami, za mnoge pa je boljše oziroma edina opcija, da se posvetuje z nekom, z svojim zdravnikom, z nevladno organizacijo. Zdaj, z vidika zdravja, varne meje oziroma količine pitja alkohola ni. Priporoča se čim manj ali nič, to tudi v bistvu ves čas poudarjamo. Kar se podatkov tiče, v Sloveniji naprimer vsak peti prebivalec v starosti od 25 do 64 let v zadnjem letu ni pil alkohola, kar je tudi včasih pomembno izpostavil, da vsi pa tudi ne pijemo. A ne? Približno 70% pa v povprečju popije do 2 pri moških oziroma eno merico pri ženskah na dan, kar pomeni, da pijejo alkohol v mejah manj tveganega pitja, ki je za zdrave odrasle moške do 2 merici alkohola na dan, ob eni priložnosti do 5 meric in tedno ne več kot 14 meric. Zdaj, če še za ženske pogledamo, za zdrave odrasle ženske se ta vrednost razpolovi, torej je meja manj tveganega pitja ena merica na dan, 3 ob eni priložnosti in 7 na teden. Zdaj, če malo ponovimo tudi še merice, kaj je to en deci vina ali pol steklenice piva oziroma 0,3 žgane pijače. Ob tem se priporoča, da je vsaj en dan v tednu tudi brez alkohola, da si organizem v bistvu odpočije od tega. Zdaj, te enote veljajo zgolj za zdrave odrasle, ne veljajo za otroke, mladostnike, nosečnice, kronične bolnike in pa druge ranljive skupine. Are you drunk now? Now they judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I've made no promises.
Ali vi priznavate, pa recimo za tisto, kar vi rečete, manj tvegano pitje, da bi bilo recimo to zdravo pitje?
Zdaj, kot sem že omenila, ne, z vidika zdravja, pa tudi novejše študije kažejo, da varne meje pitja alkohola ni, pravzaprav ni, da bi lahko v nekem pozitivnem zdravem pitju. Tudi te meje, recimo, o katerih govorimo, to ni priporočljiva meja pitja, ampak je meja manj tveganega pitja alkohola.
Ker recimo zdravniki pa pravijo, da recimo sploh, recimo kar se tiče rdečega vina, so male količine tudi dobre za krvožilni sistem. To recimo pravzaprav te zdravstvene oblasti ne priznavajo.
Zdaj, kar se srčno-žilnih bolezni pa preventive tiče, je res recimo, da v rdečem vinu v teh stvarih so te rastlinski snovi, ki pozitivno vplivajo, ampak vsebujejo pa tudi etanol, alkohol, ki vemo, da je teratogen, da vpliva na razvoj zarodka, še nerojenega otroka, da je kancerogen, da lahko povzroča raka, sploh povezava, rak na dojkah pri ženskah, pa pitje alkohola tudi v manjših količinah. Tako da tu v bistvu lahko najdemo hitro neke druge, bolj zdrave alternative, ki ne vsebujejo alkohola, pa vse eno pozitivno vplivajo na naš srčno-žilni sistem, ne vem, zadostno uživanje tekočine, vode, čaja, recimo sadja temnega, borovnice, grozdje sveže, a ne, temna čokolada, tako da tu obstaja kup enih zdravih alternativ, ki pa dokazano pozitivno vplivajo.
Gospa Branka Božank, s 30. septembrom 2021 omenili se zaključuje petletni projekt. To pomeni, da že zdaj po 4 letih morajo biti znani že nekateri rezultati tega projekta v lokalnem okolju. Kakšni so, pa če recimo naredite primerjavo med 4 leti pa danes?
Ja, celoten projekt z evaluacijo se res zaključi 30. septembra, ampak naslednje leto, torej v letu 2021, do konca letošnjega in začetku naslednjega leta pa se začnejo tudi počasi zaključevati te aktivnosti naših izvajalcev na terenu, torej v zdravstvenih domovih, na centrih za socialno delo, nevladnih organizacijah in zavodih za zaposlovanje. V bistvu bojo začeli počasi zaključevati z vso pa aktivnostmi. Zdaj, primerjave in analize stanja pred in po izvedenih SOPA intervencijah v teh naših izbranih lokalnih okoljih po Sloveniji bodo tudi upravljene po evaluacijah v naslednjem letu. Lahko pa rečem, da smo danes brez dvoma na boljšem, kot smo pa bili pred 4-5 leti z vidika naslavljanja tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslo populacijo. Tudi glede informiranja ljudi o tej temi, glede številnih posameznikov in njihovih bližnjih družin, ki so bodi si uspešno spremenili svoj tvegan vzorec pitja alkohola v manj tveganega ali pa celo v abstinenco. Nekateri so tudi v tem začeli vsaj razmišljati in je že tudi to nek dosežek.
Imate kakšne podatke, recimo, koliko jih je bilo vključenih in podobno?
Ja, zdaj, ker gre za projekt, moramo absolutno tudi imeti neke merljive rezultate za oceno uspešnosti. Beležimo pri nas na ravnah, lahko povem, da beležimo odličen rezultat tudi na ravni celotnega projekta, ker smo celo presegli določene zastavljene kazalnike. Zdaj, najboljši pokazatelj je število uspešnih obravnav, torej oseb, ki so spremenile svoj vzorec pitja alkohola iz tveganega ali škodljivega v manj tveganega ali pa abstinenco. Tako vključenih oseb pozitiv vpliv spremembe pa se odraža tudi na njihovih bližnjih, na družinskih članih, v njihovem delovnem okolju, a ne. V te številke, ki jih bom zdaj predstavila, niso niti zajeti pol vsi obiskovalci različnih naših prireditev, ki smo jih z izvajalci imeli v lokalnih skupnostih, vseh stikih z nevladnim sektorjem, zavodom za zaposlovanje, tako da številke mislim, da so lepe. Zdaj na ravnah trenutno beležimo 77 uspešnih obravnav, zastavljen naš cilj je bil 30 in smo res lahko ponosni in zadovoljni z rezultatom. Če pogledam še malo širše, je bilo na ravnah 2201 oseba, so naši izvajalci povprašali o njihovem vzorcu pitja, od teh se jih je 265 prepoznalo, kot da pijejo tvegano in škodljivo in so se na to tudi pol vključili v proces svetovanja. Z izvajalci pa so na to upravili kar 1232 srečanja. Zdaj ta rezultat smo lahko dosegli z res dobrim sodelovanjem in trudom vseh izvajalcev na terenu, v zdravstvenem domu, CSD-ju na ravnah, imajo pa tudi ključen doprinos k uspehu vse sodelujoče nevladne organizacije.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts.
naši regiji.
Če bi recimo kdo, ki ga še niste zajeli, sam iskal, kateri so viri pomoči, poleg teh, ki ste jih zdaj začeli naštevati?
Viri pomoči so, kot so te nevladne organizacije sodelujoče, Šent, Karitas, Društvo prijateljev mladine Koroške, Društvo za zdravje srca in ožilja podružnica za Koroško, Zveza športnih društev Ravne, Zveza paraplegikov, potem absolutno ti naši izvajalci v zdravstvenem domu in Centru za socialno delo na Ravnah. Najdejo pa lahko tudi vsi zainteresirani več kontaktnih informacij, viru pomoči po celotni Sloveniji, po posameznih regijah, tudi na naši spletni strani www.trikratvojniveso.si.
Gospa Branka Božank, zanimivo je tudi vprašanje, kako pa je s pitjem alkohola, se je to, kaj so se ti navadi, kaj spremenile v času pandemije COVID-19?
Ja, v času stiska ne, ljudje iščemo različne načine, kako jih olajšati. Zdaj v Sloveniji, v naši kulturi je žal zelo pogosto prepričanje, da alkohol reši težave, a ne, da odžene skrbi, da izboljša razpoloženje. Zato marsikdo tudi poseže po alkoholu upanju, da bodo te čutki tesnobe, skrbi, stresa, strahu izginili. Zdaj situacija s pandemijo oziroma epidemijo COVID-a je definitivno bila ena taka situacija oziroma še vedno je. Zdaj v Sloveniji se je v tem času povečala poraba alkohola in ostalih drog, tudi povečalo se je število kaznivih dejanj nasilja v družini, v primerjavi z lanskim enakim obdobjem je recimo naraslo za 20%. Zdaj, alkohol je bil v Sloveniji v času COVID-19 najpogosteje uporabljena droga. V tem času smo pa res ljudje doživljali različne stiske. Zdaj, nekatere so se pojavile na novo, druge že obstoječe so se poglobile. Je pa tudi čas, ki pravzaprav prihaja po epidemiji, bo duševne stiske znal tudi še stopnjevati, tudi kakšna gospodarska kriza zna to poglobiti. Zdaj, razlogi za pogostejšo rabo v tem času so bili predvsem dolgočasje, osamljenost, tesnoba, nemir.
No pa še, če še en segment potegnemo ven, nekateri so pa pripričani, da alkohol tudi ubija virus, a ne?
Ja, nujno je pri tem razjasniti različne mite glede alkohola, ki so mogoče zdaj še bolj nekako planili na svetlo med ljudmi, a ne? In so se pojavljali v zadnjem času različni miti, kot so recimo, da pitje alkohola uničuje novi koronavirus v organizmu, sej na površinah dejansko moramo povedati, da razkužuje, a ne, ampak ne pa zdaj, če govorimo o človeškem organizmu, da pitje alkoholnih pijač z visokim odstotkom alkohola naprimer ubije virus v dihanem zraku, da pitje alkohola spodbuja imunost in odpornost proti virusu, seveda ti miti ne držijo. In tako sem že prej omenila, recimo, pravzaprav res raziskave kažejo, da varne uporabe alkohola ni. Manj ko posameznik spije alkohola, manjše tveganje, da bi alkohol povzročil trajno škodo. Zdaj tudi, recimo, pomembno je v tem času, koliko smo odporni, kak je naš imunski sistem in piti alkohola, predvsem pol tudi tvegano in škodljivo, ne pripomore k našemu dobremu imunskemu sistemu. A ne? For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all
Gospa Branka Božank, vsako leto pripravite tudi promocijsko akcijo Dan brez alkohola, tudi letos jo boste, bodo pa nekatere razlike od lanske prireditve. Kdaj seveda in kako bo potekala?
Ja, zdaj smo res v času, ko so potrebne velike prilagoditve, prav pa je, da se stvari vseeno izvajajo na nek prilagojen način, ker tako smo prej rekla, ne, stiske so in je prav, da ljudje tudi se udeležujejo oziroma na nek varen način naredijo nekaj za svoje zdravje. Zdaj zaradi ukrepov za zamejitev širjenja COVID-19 bomo dan brez alkohola obeležili malo drugače, prilagojeno situaciji, ne v nekem takem masovnem združevanju, tako smo se recimo lansko leto družili na mestni tržnici na Ravnah, pa takrat smo tudi izvajali različne zanimive aktivnosti za vse populacije, za otroke, za odrasle. Je pa zasnova tokrat malo drugačna, ne? Je namenjeno širši javnosti, le ne za vse naenkrat, v bisti uri, na isti dan. Zdaj, če malo razložim, lansko leto smo se z dnevom brez alkohola pridružili občini Ravne na Koroškem, pa vse slovenske akcije Dan za spremembe. Smo se pa tudi tokrat povezali z občino Ravne in se pridružili aktivnostim ob Evropskem tednu gibanja, tednu vseživljenjskega učenja in akciji Koroška v gibanju. Zdaj, kot letošnje geslo tedna vseživljenjskega učenja smo v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ravne na naši območni enoti izbrali geslo Učim se zdravih izbir, torej sem, kar lahko zelo lepo navežemo tudi na področje zmanjševanja tveganega in škodljivega pitja alkohola ter iskanju bolj zdravih nekih alternativ le temu. Tako bomo tudi izvajalci pristopa SOPA skupaj z drugimi sodelujočimi društvi in organizacijami letos v Grajskem parku na Ravnah v naslednjem tednu, v začetku tedna, postavili krožno pot za naslovom Grajska gibalnica. Pot bo opremljena s tablami, na kateri bo vsaka sodelujoča organizacija predstavila eno gibalno vajo ali pa lahko tudi kako drugo aktivnost za zdrav življenjski slog. Poleg te vaje bojo tudi pripisani še podatki o društvu oziroma organizaciji, ki je to pripravila. Naši izvajalci pristopa SOPA bodo pa svoje aktivnosti pripravili nekako bolj v luči zmanjševanja tveganega in škodljivega pitja alkohola.
No in potem je namen, da ljudje kasneje, torej ne na ta dan, ampak kadarkoli potem gredo po tej poti, če prav razumem.
Ja, tako je. Grajska gibalnica bo potem za obiskovalce na voljo od 23. to je od srede, septembra pa vse do konca oktobra. Po postavitvi gibalnice bomo sodelujoči tudi partneri po svojih kanalih in s pomočjo posnetega promocijskega videa povabili občani in občanke, da individualno, na varen način, v svojem prostem času obiščejo pripravljeno gibalnico, bomo seveda zelo veseli, naredijo nekaj vaj in morda spoznajo tudi kako novo društvo, organizacijo oziroma vir pomoči v svoji bližini, za katerega do te recimo še niso vedli.
Gospa Branka Božan, še ena mini akcija v okviru tega dneva brez alkohola, kviz na Koroškem radiju, končajva še s tem.
Ja, v prihodnjih dneh oziroma do obeležitve dneva brez alkohola bodo poslušalci Koroškega radija lahko sodelovali tudi v nagradnem kvizu, ki pa bo imel temo, koliko poznamo mite in resnice o tveganem in škodljivem pitju alkohola pri nas.
Hvala za vse te informacije in pa lepo zdrav na Ravne in naj vam ta dan brez alkohola lepo uspe.
Ja, najlepša hvala tudi vam.
To je bila oddaja v naši regiji. Pripravil sem jo novinar Marko Vrečič, ki se vam zahvaljujem za pozornost in želim prijetno nadaljevanje dneva.
Kocka je padla na te in nima smisla, da se mi upiraš. Kar imam, stavil sem na te, moje srce nikoli ne blefira. Že ta divja.
nema smisla da se mi
regiji.